Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publisering på internett eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. You are now listening to a recording from bibelfokus.no. bibelfokus.no. You may copy it freely in unchanged form for your own use or for friends. However, publishing the recording on the internet or any other form of mass distribution is not allowed. Also, this notice may not be removed.
And first let me say, I wouldn't do anything to interrupt the enjoyment of your tea.
Først vil jeg si at jeg har ikke lyst til å gjøre noen ting for å forstyrre dere i det nytelsen av teen og kaffen deres.
I hope the answers I give to your questions will not in any way upset you.
Jeg håper at svaret jeg gir på spørsmålene deres ikke på noen som helst vis vil forstyrre dere eller ødelegge fordøyelsen deres.
Thank you for your questions anyway.
Takk for spørsmålet.
I will do my best to answer them.
Jeg skal gjøre mitt beste for å svare på dem.
Though I'm not sure that I know the answers to all that you have asked.
Selv om jeg ikke er sikker på at jeg vet svaret på alt dere har spurt om.
And therefore I do hope to hear contributions from you.
Og derfor så håper jeg at jeg får høre bidrag ifra dere.
If you have asked me questions,
hvis dere har stilt spørsmål til meg,
I claim my rights in the European EEC for me to reply by asking you questions.
Så krever jeg de rettighetene som jeg har ifølge EU-reglene til å stille dere spørsmål, motspørsmål.
The first question here is, why did God create man when he knew about the fall?
Første spørsmål er, hvorfor skapte Gud menneske når han allerede visste om syndefallet på forhånd?
I best answer that question by dividing it into two parts.
Jeg kan best svare på det spørsmålet med å dele det i to.
Why did God create?
Hvorfor skapte Gud?
And the answer to that is very simple, because he wished to create.
Og svaret på det er ganske enkelt på grunn av at han ville skape.
God doesn't have to give any reason.
Gud må ikke gi noen begrunnelse
for creating anything,
for å skape noen ting som helst,
except his own divine will and pleasure.
Ikke noen annen begrunnelse enn hans egen guddommelige vilje og lyst til å gjøre dette.
The Revelation chapter 4 and the last verse sums it up well.
Åpenbaringen i kapittel 4 og det siste verset oppsummerer det på en god måte.
For thy will they were created and exist.
For av din, og på grunn av din vilje ble de til, og ble de skapt.
But if we add the second part to that question,
men hvis vi føyer til den andre delen til det spørsmålet,
why did God create man when he knew about the fall?
Hvorfor skapte Gud mennesker når han allerede visste om fallet som skulle komme?
That question presumably means that God knew in advance that man would fall.
Det spørsmålet betyr sannsynligvis at Gud visste på forhånd at mennesket kom til å falle.
Why did he then decide to create man?
Hvorfor bestemte han seg likevel for å skape mennesket?
That raises a fundamental question.
Og det får fram et grunnleggende spørsmål.
Put another way, it means,
sagt på en annen måte, så betyr det,
why did God create man with free will?
Hvorfor skapte Gud mennesket med frie vilje?
Now, let's remind ourselves in Scripture that that is the fact that God gave man free will.
La oss minne oss på det at det er et faktum utifra skriften at Gud gav mennesken frie vilje.
We'll see that from the story in Genesis chapter 2.
Du vil se det ifra fortellingen i Første Mosebok kapittel 2.
God made man and put him in the garden.
Gud skapte mennesken og sette han inn i hagen.
And told him he could eat of any of the trees in the garden.
Og sa til henne at han kunne ete av alle trær i hagen.
Except the tree of the knowledge of good and evil.
Utenom treet til kunnskap om godt og vondt.
God strictly forbade him to eat of that tree.
Gud forbød han strengt å ete av det treet.
And warned him of the pain and dire results that would follow if he ate of the tree.
Og minte han på den smerten og de triste resultatene som kom til å følge hvis han åt av det treet.
So God did not give him permission. He forbade him to eat the tree.
Så Gud gav han ikke tillatelse. Han forbød at han skulle ete av det treet.
But you will observe that God had so made man that if man decided to eat of the tree.
Men du vil se at Gud hadde skapt mennesket på en sånn måte at hvis mennesket bestemte seg for å ete av treet.
He could eat of the tree.
Så kunne han ete av treet.
That tells us something profound. Man is not a machine.
Det forteller oss noe ganske djupt. Mennesket ikke en maskin.
Programmed in advance.
Så programmert på forhånd.
Oh, surely there are all sorts of processes in the human body and brain that are programmed in advance.
Ja, det jo ganske sikkert mange prosesser som skjer i kroppen og i den menneskelige hjernen som programmert på forhånd.
But man had obviously free choice.
Men det helt tydelig til at mennesket hadde et fritt valg.
And he was so made that if he decided to eat that tree,
og han ble skapt på en sånn måte at hvis han bestemte seg for å ete av dette treet,
he was physically able to do it.
Så var han fysisk i stand til å gjøre det.
When Eve stretched forth her hand to take of the tree of the knowledge of good and evil,
når Eva strekte fra ut hånden sin for å ete av treet til kunnskap om godt og vondt,
she did not find suddenly that her arm froze and she couldn't move it any further.
Så oppdaget hun ikke at det plutselig så frøs armen fast og hun kunne ikke bevege den mer.
She was free to use it.
Hun var helt fri til å bruke armen.
Now I must phrase myself very carefully.
Og nå må jeg uttrykke meg voldsomt forsiktig.
God forbade man to disobey him.
Uttrykker meg med omhu. Gud
forbade man to disobey him.
Ja, Gud la ned forbud mot å være ulydige mot han.
But God had so made man that if he chose to disobey God, he could.
Men Gud hadde skapt mennesket på en sånn måte at hvis han velte å være ulydig mot Gud, så kunne han det.
Let me put that another way.
La meg si det på en annen måte.
God forbade man to sin.
Gud la ned forbud mot å synde.
But God had so made man that he could sin if he chose to.
Men Gud hadde skapt mennesket på den måten at han kunne synde hvis han velte det.
God gave man no permission to sin.
Gud gav ikke mennesket tillatelse til å synde.
But God had so made him that he could sin if he decided to.
Men likevel hadde Gud skapt den på en sånn måte at han kunne synde hvis han bestemte seg for det.
Why did God do it?
Hvorfor gjorde Gud det?
Because there are all sorts of there are several important things that depend on human free will.
Jo, for det flere viktige ting som avhengig av at mennesket har en fri vilje.
You cannot have a morally responsible being unless that being has free will.
Du kan ikke ha en moralsk ansvarlig skapning uten at den skapningen har en fri vilje.
If I'm not free to choose what I do,
hvis jeg ikke er fri til å velge hva jeg gjør,
you cannot blame me for doing it.
Så kan du ikke klandre meg for at jeg gjør det.
I must be free.
Jeg må være fri.
Before I become morally responsible.
Før jeg moralsk ansvarlig.
And God wanted to have moral creatures.
Og Gud ville ha moralske skapninger.
Secondly,
for
in
andre,
the fullest sense of the term, love.
I den fulle betydningen av begrepet kjærlighet.
Then a person must have free choice.
Så ligger det at en person må ha fritt valg.
If an old computerized thing came into your room,
hvis det kom en gammel datastyrte ting inn i rommet ditt,
a robot,
en robot,
and put its arm around your neck,
og la armen om halsen din,
and in its ghastly voice said, I love you.
Og sa med martslig stemme, jeg elsker deg.
They would probably kick it in the middle.
Så ville du sannsynligvis spent den midt på.
Don't be so daft, don't.
Så ikke var så dumme.
Because you would know the thing had been programmed to say, I love you.
For du visste at den tingen var programmert til å si, jeg elsker deg.
And wouldn't be love in the fullest sense of that term, would it?
Og det ville jo ikke være kjærlighet i den fulle betydningen av det begrepet.
God wanted creatures that could love him.
Men Gud ville ha skapninger som kunne elske han.
It meant giving them free choice.
Og det betydde at han måtte gi dem fritt valg.
With all that follows from that.
Med allt, alle konsekvenser det har.
You say God was taking a colossal risk.
Du säger Gud tog en enorm chans på detta.
Well, in our human way of thinking, yes, God does take enormous risks.
Ja, hvis vi tenker menneskelikt på det, så tar Gud enorme sjanser.
Did he know that man would go wrong?
Visste han at mennesket kom til å falle?
Yes, but he had a rescue plan.
Ja, men han hadde en redningsplan.
A safety net.
Han hadde et sikkerhetsnett.
And a way of redemption.
Og en vei til å bli frelst.
If men and women refuse that way of redemption.
Men hvis menn og kvinner nekter å gå den veien, denne forløsningsveien.
Then comes a very serious and solemn bit.
Så kommer det en voldsomt alvorlig og høytidlig.
God will not remove their free will in order to save them.
Gud vil ikke fjerne deres frie vilje for å frelse dem.
For if he did,
for hvis han gjorde det,
the thing saved would not any longer be human.
Så ville det den tingen som ble frelst ikke lenger være menneskelig.
But become kind of a machine.
Men være en slags maskin.
At least that is how I think of it.
I alle fall så er det så jeg tenker på det.
It is a very important point.
Det er et voldsomt viktig poeng.
Because at the scientific level, as you know.
For på det vitenskapelige nivået, som dere vet.
The argument still rages.
Så er det fremdeles en opphetet diskusjon.
Is there such a thing as free will?
Er det noe som heter frie vilje egentlig?
Are we humans free at all?
Er vi mennesker frie i det hele tatt?
Those who hold that we are nothing but physics.
De som mener det at vi er ikke noe annet enn fysikk.
Tend to tell us that our a sense of free will is an illusion.
Har en tendens til å fortelle oss at vår frie vilje er bare en illusion.
Other philosophers tell us.
Andre filosofer sier til oss.
That in one sense we are free.
At i en forstand er vi frie.
In the sense that we do not necessarily have to yield to any external pressure.
I den forstand at vi ikke er nødde til å gi etter for noen form for ytre press.
But from another point of view they say you're not free.
Men i en annen forstand sier de så er du ikke fri.
So some good lung lady, you'll see, she chooses in the end not to marry Olaf. But to marry Knut.
Så er det en unge jente som bestemmer seg til slutt for ikke å gifte seg med Olaf, men å gifte seg med Knut i stedet.
And she did it in spite of all external pressures.
Hun gjorde det til tross for alt ytre press.
She didn't have to marry the man her parents wanted her to.
Hun måtte ikke gifte seg med den mann som foreldrene ville at hun skulle gifte seg med.
She made her own choice.
Hun gjorde sitt eget valg.
But say these philosophers.
Men säger dessa filosoferna.
She couldn't help making that choice.
Kunde inte låta vara och göra detta valget.
Because of her own temperament, makeup, past experience and everything else recorded in her brain.
På grund av sitt eget temperament och de erfarenheter hon hade gjort i livet och allt annat som var lagrat i hjärnan.
It was inevitable that she should make the choice she made.
Så var det oundgåeligt att hon skulle göra något annat än det eller göra det valget där.
And so we who talk on biblical grounds of free will,
så vi som taler på bibelsk grunn om fri vilje,
are often challenged to answer these particular philosophical questions.
Blir ofte utfordret til å svare disse filosofiske spørsmålene.
But more of that I will not now say.
Men jeg vil ikke si mer om det nå.
I have a weakness.
Jeg har en svakhet.
That if you ask me a simple question,
så hvis du stiller meg et enkelt spørsmål,
I answer it at great length.
Så svarar jag brukar ganska lång tid på att svara på det.
And don't stop talking until I've confused everybody.
Och sluta inte snacka för jag förvirrar alla.
You should apply to your rights to stop the answerer saying too much.
Så då kommer brukar dockas rättigheter för att hindra ansvararen i sig för mycket.
Question number two is.
Spørsmål nummer to är.
Where does evil come from?
Hvor kommer det vonde ifra?
Is it only possible to know good in contrast to evil?
Er det bare mulig å vite hva godt er når du ser det i kontrast til det vonde?
Was it a necessity that Satan should tempt man?
Var det helt nødvendig at Satan skulle friste mennesket?
Could God, in theory, have stopped Satan before Eve was tempted?
Kunde Gud i teorin ha stoppat Satan för Eva blev fristad?
I'm tempted to ask the last question, answer the last question first.
Jag är fristad till att svara på det sista spörsmålet först.
God can do what he pleases to do.
Gud kan göra det han bestämmer sig för att göra.
If he had chosen to stop Satan before he tempted Eve, God could do it, not only in theory, but in actual practice.
Hvis Gud hade bestämt sig för att stoppa Satan för han fick frista Eva, så kunde han ha gjort det, inte bara i teorin, men i praxis.
From that it follows that God is free to do as he pleases, of course.
Och följden av det är att Gud är fri till att göra akkurat som han vill.
And therefore the question, where does evil come from to start with?
Och därför är spörsmålet, hur kommer det onda ifrån?
If God created everything originally,
hvis Gud skapte alt opprinnelikt,
how someone will say, are you going to say that evil ultimately comes from God then?
Så kan jag ställa spörsmålet, ska du säga något att det vunda till tjugonde sist kommer ifrån Gud?
Christian thinkers have long thought about that.
Kristna tänkare har tänkt på detta länge.
Saint Augustine said,
Augustin sa,
that evil is actually nothing.
Att det vondskap är faktiskt ingenting.
It's like darkness.
Det är detsamma som mörke.
Darkness is simply the absence of light.
Mörke är ganska enkelt det där inte är, alltså mangel på lys.
Would you say darkness exists?
Hvis du säger att mörke existerar,
is it something substantial?
Är det något som har en substans?
Or is darkness simply the absence of light?
Eller är bara mörke bara det att en plats där inte är lys?
That's the argument that
lys.
Saint Augustine used.
Det argumentet som Augustin brukte.
Others have pointed out that evil is a perversion of good.
Andra har pekat på att det vonda är en perversion, en förvrängning av det goda.
That's more like the story of Genesis, isn't it?
Och det är mer liknar mer på berättelsen i Första Mosebok.
All evil is good gone wrong.
Allt som är ont, det är något gott som har gått galet med.
It was good that God gave man free will.
Det var gott att Gud gav människan fri vilja.
God isn't to be blamed if man misused it.
Men Gud får inte skulle, själv om ett människa missbrukar henne.
And that man has free will.
Och att människan har en fri vilja.
Inevitably led to the possibility of man taking what was good and using it against the purpose of God.
Det förde oundgåeligt till möjligheten för att människan skulle ta något som var gott och bruka det emot Guds hensikt.
Most of the vices that we call the things, actions, attitudes that we call vices.
Mesteparten av det som vi kallar för synder eller vonde ting
are virtues that have been perverted.
Är god ting som är blivit förvrängt och ödelagd.
I leave you to think through that one.
Jag vill överlåta till dig att tänka och göra detta.
Do see. Just to take a few examples.
Bara för att ta ett par exempel.
Take the virtue of kindness.
Ta den god tingen som heter godhet. Det var snille.
It's a virtue, isn't it?
Det är ju en god egenskap. En dyd.
But if your friend has now let's take a practical example.
Let's take a praktiskt exempel.
If your friend is an alcoholic.
Hvis din vän är en alkoholiker.
And you want to be kind to him.
Och du vill vara god med han.
And he demands to have some alcoholic drink.
Och han vill absolut ha en eller annan form för alkoholhållig dryck.
And you feel very kind to your friend.
Och du har lust att vara snäll med vännen.
And so having pity on him, you give him the alcohol.
Och för att du har medynk med han, så ger du han alkohol.
Is that true kindness?
Är det äkta godhet?
Ah. So that kindness can get perverted into doing something that is not good.
Så godhet och vänlighet kan bli förvrängt och perverterat till att bli något som inte ger något som inte är gott.
Try all the virtues you've ever heard of.
Pröv detta med alla dyder du någon gång har hört om.
And think about how they can be perverted.
Och tänk på hur de kan bli förvrängda och förvänta.
Mm-hmm. Now the question asks, Is it only possible to know good in contrast to evil?
Nästa spørsmål är det bara möjligt att veta vad gott är när du ser det i kontrast med det som är ont?
What that question means?
Det är det spørsmålet betyder.
Is that if there were no evil around?
Ja, det visste inte var något vondskap.
Would you even appreciate that good was good?
Vill du då hela tiden kunna veta att det goda verkligen var gott?
I know what heat is.
Jag vet vad varme är.
Because I know what cold is.
För jag vet vad kyld är.
I know what sweet is because I know what bitterness is.
Jag vet vad sött är för att jag vet vad bittert är.
Du säger. I know what faithfulness is.
Jag vet vad trofasthet är.
By knowing what unfaithfulness leads to.
För jag vet vad trolöshet leder till.
I presume this question is asking us to ponder the question.
Och jag antar att detta spörsmål vill att vi ska tänka på.
Is the reason why God allowed evil?
Är orsaken till att Gud tillåt det onda?
Is that we should discover by experience?
Att det mest ska uppdaga genom erfaring.
What good really is.
Vad det goda egentligen är.
A parent, I suppose, in some circumstances, at least in Victorian times.
Till synlåtande, i alla fall i den viktorianska tiden.
Will forbid a child to do something.
Så ville föräldrar förby en unge att göra något, en ting.
They'll say. But the child is naughty and persists in doing it.
Men ungen han var ulydig och bestämde sig för att göra det likaväl.
So mother decides that the child should be allowed to learn by practical experience.
Och därför bestämde mor sig för att denne ungen skulle få anledning till lära detta här genom praktisk erfaring.
That her advice was best.
Att hennes råd var det bästa rådet.
And lets the child experience some stomach ache or whatever.
Och låt den här ungen få erfara lite magavärk eller kan det vara.
Hoping the child will learn by experience.
Och hoppas att den ungen kommer till lära genom den erfaringen.
That mother knows best.
Att mor vet bäst.
Did God do that? Did God do that?
Var det Gud gjorde?
Well, perhaps he did.
Ja, kanske gjorde han det.
Is it possible to know good only in contrast to evil?
Men är det utelukkande möjligt att veta vad det goda är, hvis du ser det i motsättning till det onda?
I think if I rephrase the question that way round.
Och hvis jeg omformulerer spørsmålet på den måten,
then it will get us lost in infinite digressions.
Så vil det føre til at vi ender opp i endeløse digresjoner.
Does the archangel not know a good because he hasn't experienced evil?
Kjenner ikke erkeengelen til det gode på grunn av at han aldri har opplevd det vonde?
Oh, you say no, but he has learned by watching evil overtake sinners.
Ja, men säger du han har lärt det, för han har sett hur det vonda har tagit överhand i syndare.
No, what evil is and therefore the glories of what is good.
Good.
The archangel has learned what evil leads to and he's learned thereby the glories of good.
Han har sett vad det vonda förer till och därmed så har han lärt och känna härligheten i det goda.
But I refrain from going further down those hypothetical questions.
Men jag ger avkall på det och går längre ner i under dessa hypotetiska spörsmål.
Was it a necessity that Satan should tempt man?
Var det en nödvändighet att Satan skulle frista människor?
I take that question to mean was that the only way man could have been tempted to use his free will against God.
Jag förstår det på den måten att det var det den enaste måten så människor kunde bli fristade till att bruka den fria viljan sin emot Gud på.
Philosophically put, does that mean that man had to have a temptation from the outside?
Betyder det filosofiskt sagt att människor måste bli fristade från utsidan?
Before he could be tempted.
För han kunde bli fristad.
Before he could use his free will against God.
För han kunde bruka sin fria vilja mot Gud.
If you think that, then someone will ask you, well, what tempted Satan himself to rebel?
Hvis du tror det, så vil noen stille deg det spørsmålet. Ja, men hva fristet Satan i utgangspunktet?
And while you're pondering that, I will add another question. Where was Satan when he first rebelled?
Mens du tenker på det, så vil jeg legge til et nytt spørsmål. Hvor var Satan når han først gjorde opprør?
In heaven?
I himmelen?
Oh, but now, it's time I stopped thinking like this, Jose.
Ja, men nå er det på tide at jeg slutter å tenke på denne måten.
The possibility of doing what is evil comes, it seems to me, directly out of the ability to choose.
For meg så virker det som at muligheten til å gjøre noe som er vondt kommer ifra muligheten til å velge.
It would not do to suggest that God made man weak so that he couldn't help sinning.
Det vil ikke heller altså si at Gud skapte mennesket svagt sånn at han ikke kunne la være å synde.
Free will is a positively good thing.
En fri vilje er en helt klart positiv og god ting.
It carries the possibility of going against God's will.
Men det innebærer muligheten til å gå imot Guds vilje.
That, I think, is all that is involved in question two. As you see, question two was four or five questions in one.
Det var det alt som var i spørsmål to. Det som dere så var det fire eller fem spørsmål i ett.
Now let's come to more practical things.
La oss nå komme til litt mer praktiske ting.
How should we pray for unbelievers?
Hva måte skal vi be for vantro på?
God surely loves them more than we do.
For Gud elsker de jo ganske sikkert mer enn vi gjør det.
He has chosen not to use his almighty power to overpower their free will.
Han har bestemt seg for å ikke bruke sin allmakt til å overvinne deres frie vilje.
How should we pray?
Hva måte skal vi be på?
This is not just an academic question, is it?
Og dette er ikke bare et akademisk spørsmål.
People that have loved ones that are not believers.
Folk som har noen de er glad i som ikke er troende.
And have prayed for them many times.
Og bedt for dem mange ganger.
And God seems not to have answered their prayers.
Og det ser ikke ut som Gud har svart på bønnene deres.
Such believers sometimes go off into thinking.
Sånne troende ender ofte opp med å tenke.
What should they pray?
Hva skal vi be?
And then sometimes such believers get involved in the question of whether it makes any difference whether you pray or not.
Av og til så kommer de på tanken, har det noe, er det noe forskjell på om vi ber eller ikke ber i det hele tatt?
If it is true that God has chosen some, elected some to be saved.
Hvis det er sant at Gud har velgt ut noen til å bli frelst.
And that they will be saved.
Og at de vil bli frelst.
Why should we bother to pray?
Hvorfor skulle vi bry oss med å be?
And if it is true that God has elected some to be saved and has decided to pass by others so that they will never be saved.
Og hvis det er sant at Gud har velgt ut noen til å bli frelst og dermed har latt andre utenfor og har bestemt at de aldri kommer til å bli frelst.
What would be the use of praying for them either?
Hva vil være vitsen med å be for deg da?
In all that, I find it easier and better.
Og når det gjelder alt dette, så synes jeg det er mye lettere å bære.
To follow scripture simply.
Å følge skriften enkelt.
Romans chapter 10.
Romerbrevet kapittel 10.
Verse 1 tells us this.
Vers 1 sier dette.
Says Paul, my prayer to God for Israel is that they might be saved.
For Paulus sier, min bønn for Israel er at de må bli frelst.
I don't think we have to decide these profound theological questions before we start praying.
Jeg tror ikke at vi må avgjøre disse dype teologiske spørsmålene før vi begynner å be.
Paul prayed for Israel that they might be saved.
Paulus ba for Israel for at de måtte bli frelst.
He had great anguish of heart.
Han hadde en stor nød på hjertet sitt.
After all his preaching, so many of them still were not saved.
Etter all hans forkynnelse, så var det noen av disse fremdeles ikke var frelste.
He didn't give up praying.
Han gav ikke opp å be.
My heart's desire and prayer for God, Israel, is that Israel might be saved.
Mitt hjertes ønske om en bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.
And thus, I for my part content myself with following scripture. Yes, pray, pray on.
Og for min del så nøyer jeg meg med å følge skriftene og si ja, be, og fortsette å be.
And we have the example of our Lord.
Og vi har vår Herres eksempel.
At a different level.
På et annet nivå.
as the soldiers hammered the nails through his wrists.
Når soldaterne slo naglene i håndleddet hans.
He prayed, Father, forgive them.
Så ba han, far, tilgi dem.
They know not what they do.
De vet ikke hva de gjør.
We have likewise the example to pray for people that God would have mercy on them.
Vi har på samme måte eksempel for å be for folk at Gud må ha se i miskunn til dem.
And to save them.
Og frelse dem.
And you see, God, as this says, surely loves people more than we do.
Og du ser det, ja, Gud elsker dem selvsagt mye mer enn vi gjør.
And that is perfectly true.
Og det helt sant.
Talking of Jews that had persistently rejected the gospel.
Når han taler om jøder, så helt konsekvent hadde stått imot evangeliet og forkastet evangeliet.
God describes himself thus.
Så beskriver Gud seg selv på denne måten.
All day long I have stretched out my hands to a disobedient and gainsaying people.
Hele dagen rakte jeg ut mine hender til et gjenstridig folk.
Like a parent stretching out her hands to a little child to encourage the child to take his first step or his second, come, she says.
Som en mor som stretcher ut hendene til den lille barn for å oppmuntre det til å ta det første skrittet. Kom.
So God stretches out his arms to plead with people to come.
På samme måte stretcher Gud ut armene sine og ber folk instendigt om å komme.
And when God gave his son to die on Calvary, God was stretching out his hand to the very last centimeter to plead with people to come.
Og når Gud gav sin sønn på Golgata, så strekte han ut hendene sine så langt det gikk for å be folk inntrengende om å komme.
And if God wants people to be saved, as he does,
og hvis Gud vil at folk skal bli frelst, som han gjør,
he will have all men to be saved.
Så vil han vil at alle mennesker skal bli frelst.
We can join with God in his desires.
Så kan vi slå oss sammen med Gud i hans ønsker.
And pray that God would overrule their circumstances.
Og be om at Gud må gjøre noe med omstendighetene deres.
If need be to make their circumstances very uncomfortable.
Og hvis det nødvendig å gjøre omstendighetene deres voldsomt ubehagelige.
To make them think and turn to God.
For å få dem til å tenke og vende seg til Gud.
And to pray that God might even use us.
Og be om at Gud måtte bruke oss
to reach them.
For å nå dem.
I have not answered your question. All I'm saying is,
jeg har ikke svart på spørsmålet ditt.
The Bible encourages to pray.
Alt jeg sier at Bibelen oppfordrer oss til å be.
Let's get to prayer for them.
Så la oss begynne å be for dem.
Question 4.
Spørsmål 4.
In one of the lectures, it was said approximately like this.
I en av timene ble det sagt omtrent på denne måten.
I have seen too many lose their faith during their study years.
Jeg har sett for mange miste troen sin i løpet av studietiden sin.
The situation is the same in our country.
Situasjonen er den samme i vårt land.
Question A, therefore.
Og spørsmål A er,
what advice can one give to young people who are going to study to prevent something like this happening?
Hva råd kan en gi til ungdommer som skal studere for å unngå at noe sånt som dette skjer?
How can one who has fallen victim to this, this is question two, how can one who has fallen victim to this be won for Christ in the best way?
Og spørsmål B, hvordan kan en som blitt offer for noe sånt som dette bli vunnen for Kristus på best mulig måte?
What can be done for such a person?
Hva kan bli gjort for en sånn?
Well, it's true I've met far too many people like it.
Ja, det sant, jeg har møtt alt for mange sånn.
I met one just about 6 weeks ago.
Jeg møtte en for cirka 6 uker siden.
He had been out on a missionary team, like young folks in late teens and 20s do.
Han hadde vært med på et misjonsteam, sånn som mange ungdommer i slutten på tenåret, begynnelsen på 20-året gjør.
Then he had gone off to Oxford.
Og så hadde han reist til Oxford.
He now believed nothing.
Nå tror han ikke på noen ting som helst.
And his once time fellow missionary brought him to see me.
Og en, han så hadde vært med han som misjonær en gang, han tog han med seg til meg for å besøke meg.
A bright student, of course.
Det var selvsagt en intelligent student.
He told me that everything was socially determined.
Han fortalte meg at alt var bestemt av de sosiale omgivelsene dine.
And there was no absolute right or wrong anywhere.
Det var ingenting som hette absolut rett og gal i noen plass.
You believe in God?
Tror du på Gud?
That's because you were brought up in a certain society.
Ja, det på grund av at du ble oppdratt i et spesielt samfunn.
This man over here is an atheist?
Men han som sitter der en ateist.
That was because he was brought up in that kind of society.
Ja, det betyr bare på grund av at han ble oppdratt i den slags samfunn.
Well, which one is right and which one is wrong?
Ja, hvem av de det så rett og hvem av de det så tar feil?
There is no absolute right and wrong.
Ja, men det ikke noe absolutt rett og galt.
I said, my good friend, what about cannibalism?
Så sier jeg til henne, ja, men du, hva du med kannibalisme?
Is that wrong?
Er det gale?
If a cannibal should propose to eat you, would that be wrong?
Hvis en kannibal foreslo at han skulle ete deg, ville det være gale?
Well, it might be wrong in our society.
Ja, det kan jo tenkes å være gale i vårt samfunn.
But it's not wrong in his society.
Men det jo ikke gale i hans samfunn.
In other words,
med andre ord,
this good young man had swallowed completely the modern existential and then social contract, social determination theories.
Og den her, han, unge mannen her hadde svelt ukritisk den moderne eksistensialistiske og sosialdeterministiske teoriene.
My first question is, what advice can one give to young people who are going to study to prevent something like this happening?
Og det første spørsmålet var, hva råd kan en gi til ungdommer som skal studere for å unngå at noe sånt skjer?
Well, let me say, I'm not a parent.
Ja, la meg si det, jeg ikke forelder.
And I'm a hard-baked old theorist.
Og jeg en hardbarket gammel teoretiker.
And an academic.
Og en akademiker.
You see. What advice would I give to a young man like it?
Hva råd ville jeg gitt til en sånn unge mann?
Well, I would plead with him.
Ja, jeg ville, ja, be han inntrengende.
If he's told me he was a believer to start with.
Hvis han hadde fortalt meg at han var en troende til å begynne med.
Before he went up to university and if he asked me what I should do to prepare myself.
Og han spurte meg om hva han skulle gjøre for å forberede seg før han begynte på universitetet.
I should tell him, pray, please, use your Bible and study it.
Så sier jeg, for alt du gjør, ta og bruk Bibelen og studer Bibelen.
As seriously as you study your physics or your chemistry.
Like alvorlig som du studerer fysikk og kjemi.
And sometimes I'm tempted to say to parents in their churches.
Og av og til så blir jeg fristet til å si til foreldre i menighetene deres.
Why do you constantly tell me, the preacher, to keep it simple?
Hvorfor sier du hele tiden til meg, predikanten, held det enkelt?
And young people can't take this doctrine.
Og sier at ungdommer forstår ikke denne lærer her.
Keep it simple.
Held det enkelt.
Why do we treat young people like Sunday school junior department students when it comes to Bible?
Hvorfor behandler vi ungdommer som søndagsskoleelever i den minste klassen når det gjelder det som har med bibelstudiet å gjøre?
And then send them to university where they are expected to think as tip-top academics.
Og så sender vi dem på universitetet der det blir forventet av at de skal tenke som tip-top akademikere.
If you ask me what kept me in my university life.
Og hvis du spør meg hva som bevarte meg i mitt liv på universitetet.
Yes, of course I had my doubts.
Ja, selvsagt jeg hadde mine tvil.
In God's mercy I never doubted my salvation.
Men i Guds nåde så tvilte jeg aldri på min frelse.
Because if God's word is true, then I was saved.
For hvis Guds ord er sant, så var jeg frelst.
What I doubted was whether the whole thing was a psychological self-deception.
Men det som jeg tvilte på, det var kanskje dette her bare var et psykologisk selvbedrag, hele greia.
Was it objectively true?
Eller var det objektivt sant?
And one great element in my preservation.
Og en stor del av det at jeg ble bevart.
was this.
Var dette?
That they came to the church where I was brought up in it as a teenager.
At det kom en til den menigheten der jeg ble oppdratt som en tenåring.
Various kinds of preacher, of course.
Det kom forskjellige sorter predikanter.
But there were one or two that got hold of me.
Men det var en eller to som fikk tak på meg.
They so expounded scripture.
De utla skriften på en sånn måte.
That I sensed in my heart that this was the very voice of God.
At jeg kjente i hjertet mitt at dette selve Guds stemme.
It had an authority that I couldn't have analyzed.
Det hadde en autoritet med seg som jeg ikke kunne analysert på noen slags vis.
It was one of the sheet anchors of my faith.
Det var et av ankere for troen min.
Through my university years.
Det var hovedankere i universitetsårene mine.
Oh, pray, train your young folks in the knowledge of Holy Scripture.
Vær så snill og lær ungdommene deres opp i å kjenne den hellige skrift.
And expect them to be able to understand God's word.
Og forvent av dem at de i stand til å forstå Guds ord.
God hasn't written a book that is largely impractical.
Gud har ikke skrevet en bok som i stor grad helt upraktiske.
There isn't a comma in this book, but what it is calculated towards man's salvation.
Det ikke et komma i denne boken uten at det tenkt for å være til mennesker sin frelse.
That would be my appeal from my experience.
Det ville være min bønn utifra min erfaring.
Yes, I remember meeting modernism for the first time in university lectures.
Jeg husker når jeg møtte bibelkritikken på forelesningene mine.
Well, I met a professor of Hebrew.
Jeg møtte en professor i hebraisk.
And he gave out all his evolution of religion ideas.
Og han delte ut og fordelte alle sine teorier om at religionen hadde utviklet seg.
Mm-hmm. And pointed to evidence, as he called it, that I found quite unanswerable.
Og pekte på beviser, så han kalte det for, så jeg syntes det var umulig å svare på.
Mm-hmm. I didn't know at the time what he was saying was a lot of sheer academic nonsense.
Jeg visste ikke på det tidspunkt at det han sa var noe akademisk nonsens.
What kept me?
Men det som bevarte meg.
I remember reading what Paul said in 2 Corinthians.
Det var at jeg husker det som Paulus skrev i 2. Korinterbrev.
You've got a lot of teachers in Christ, he said.
Dere har mange lærere i Kristus, sier han.
Any of them done for you what I've done?
Er det noen av de som har gjort det for dere som jeg har gjort for dere?
And suffered for you?
Og litt for dere.
And prayed for you?
Og bedt for dere.
I began to wake up.
Og jeg begynte å vakne opp.
Didn't have the impression that the professor of Hebrew would suffer much for me.
Jeg hadde ikke noe inntrykk av at professoren i hebraisk var villig til å lide så mye for meg.
If I had to decide who I was going to trust, him or Paul.
Hvis at jeg skulle velge hvem jeg skulle stole på, han eller Paulus.
It didn't take me long to decide which one I was going to trust.
Det tok ikke lenge å velge hvem jeg skulle stole på.
As I have since found, the man was talking sheer unfactual nonsense.
Og etterpå så har jeg funnet ut at det som han snakket om, det var reinspikket nonsens uten grunnlag i fakta.
Oh, I wonder again. But my first answer to your question is, oh, pray. Pray for the students, yes.
Det første svaret er be for studentene.
But do systematically teach them from their earliest days.
Men lær de opp systematisk fra de tidligste tidligste året deres.
And see to it in their teenage years that they are systematically taught God's word.
Og se til at i tenårene så blir de systematisk opplært i Guds ord.
With its own inherent authority.
Med den autoriteten som ligger innebygd i det.
To neglect or to teach them simply with little stories, hardly grown-up stories.
Og forsømme dette, eller lære de bare noen små fortellinger og så ikke engang for voksne.
And then to send them into university subjects where they're liable to meet unbelief, unrestrained unbelief.
Og så sender de til universitetet der de kommer til å møte vantro ut, hemma vantro.
It's like sending a person without arms into the midst of an army flashing sharp knives.
Det er som å sende en ubevepnet mann inn i en hær som har fullt bevepnet til tennene.
How can one who has fallen victim to this be one for Christ in the best way?
Hva er den beste måten å vinne en som er blitt offer for dette her?
What can be done for such a person?
Hva kan gjøres for en sånn person?
Well, all sorts of things can be done, and we start with prayer, of course, as you ask in the first question.
Det er mange ting som kan gjøres, og selvsagt begynner vi med bønn, som det ble sagt i det første spørsmålet.
And then to learn not to fight.
Og så å lære å ikke kjempe.
The servant of the Lord must not fight.
En Herrens tjener må ikke stride.
Needs a lot of wisdom to recover those that are taken snare by the devil, says Paul.
Det trengs mye visdom for oss å gjenvinne de som er fanget i djevelens snare.
From my point of view, but that may not be yours.
Etter mitt syn, det trenger ikke være deres.
If I had got the time, I would have said to the young man, I'd used a little homeopathy on him.
Så ville jeg brukt, men hvis jeg fikk tid å snakke med han, så ville jeg brukt litt homeopati på han.
You've been persuaded by a little bit of philosophies of this social determination theory.
Han var blevet overbevist af lidt filosofi og disse socialdeterministiske teorier.
And he propounded it to me in this fashion.
Og han sa det til mig på denne måten.
All beliefs are socially determined.
Alle former for tro er defineret af det sociale omgivelsene.
Well, if I'd had the time, I should have asked him a question.
Hvis jeg hadde hatt tid til det, så skulle jeg stilt han et spørsmål.
I would have said, now, this statement of yours, all beliefs are socially determined.
Jeg ville sagt til han, dette her, så du sier, at alle former for tro er bestemt av det sociale omfellet, omgivelsene.
Is that an absolute truth?
Er det en absolutte sannhet?
That you expect me to accept?
Så du forventer meg at jeg skal akseptere?
Or is your statement, all beliefs are socially determined, itself socially determined?
Eller er dette utsagnet som du har her, at alle former for tro er bestemt av de sosiale omgivelsene, er det selv, i seg selv bestemt av sosiale omgivelser?
Because if it's socially determined, it isn't absolutely true, and I've no need to listen to you, old chap.
Og hvis det er bare bestemt av sosiale omgivelser, så er det ikke absolutt sant, og det er ikke noe vits at jeg hører på deg i det hele tatt.
You have fallen into a logical trap.
Du har havnet i logiske feller.
Your philosophy is false.
Filosofien din stemmer ikke.
Sometimes one has to do that.
Av og til så man gjør noe sånt.
It's a good thing to think, you know.
Det er en god ting å tenke, ser du.
But if you start thinking, do think enough.
Men hvis du begynner å tenke, så sørg for at du tenker nok.
And sometimes one wants to sit beside them and understand where they're coming from, as the Americans say.
Men av og til så har en lyst, så vil en sidde på siden av dem og forstå hvor de kommer ifra, så amerikanerne sier.
And not to say, but old chap, all philosophy is wrong, that's stupid stuff.
Og ikke si til dem at, ja, all filosofi er tull og tøys.
But to sit beside them.
Men å sidde på siden av dem.
And say, yes, well, it's good that we get our philosophy right.
Ja, så sier den, ja, det er bra at vi får filosofien vår i orden.
Are you sure your philosophical view is correct?
Er du sikker på at det filosofiske synet du har er rett?
For instance.
For eksempel.
And then I would quote the thing that I just said to you.
Og så vil jeg kanskje sitere det jeg nettopp sa til dere.
To show the young man that he is what he thinks to be so marvelously academically and philosophically based is philosophically false.
For å vise han at det som han tror at er så filosofisk grundigt gjennomtenkt, er filosofisk feil.
Well, of course, that's not the only answer, is it?
Men selvsagt er ikke det eneste svaret.
And Christian love and sympathy.
Med kristen kjærlighet og sympati.
And Christian preaching where the word of God is preached in the power of God's Holy Spirit.
Og kristen forkynnelseundervisning der Guds ord blir forkynt i den hellige åndens kraft.
And then prayer that God would arrange his circumstances to show him where he's gone astray.
Og bønn om at Gud må forandre på omstendighetene hans, sånn at han må se hvor han har gått seg vilt.
And pray that if he is and was a believer to start with.
Og be om at hvis han er og var en troende i utgangspunktet.
That the shepherd would seek him and bring him back.
At da måtte hyrden lete han opp og føre han tilbake igjen.
when it comes not merely to things academic, but in other experiences.
Når det handler om ting som ikke bare akademiske, men andre erfaringer.
I have had amazing experiences of God having mercy.
Så har jeg hatt forunderlige opplevelser av at Gud har vist miskunn.
Of bringing back people that have wandered for 40 years.
Og ført mennesker tilbake som har vært gått seg vilt I 40 år.
And have been brought back to God.
Og blitt ført tilbake til Gud.
Not by my cleverness, but by the seeking of the shepherd.
Ikke på grunn av at jeg var så flink, men på grunn av at hyrden oppsøkte de.
Oh, time's up. But now,
Tida oppbrukte, men.
Where are we now? This, here we are. That was question four, and question five is this. Oh, I can't read that.
The doctor wrote this. Det en doktor som skrev dette her, tror jeg. Når det gjelder fristelser, å kutte av legemsdel og rive øynene ut, sånn som Matteus evangeliet sier, det noe som skal oppfylles som en del av loven? Hva måte skal det oppfylles på?
Yes. Some of the early Christians took the words in Matthew to cut off your hand or to gouge out your eye, literally.
De første kristne tok disse her versene med å rive ut øynene og kutte av hånden bokstaveligt.
They often found it didn't cure the trouble.
Og fant ofte ut at det helbreder ikke problemet I det hele tatt.
Because where our Lord is talking, where our Lord talks of this, the context in which he's talking,
for at det sammenhengen til Herren taler om dette I,
is the conquest of lust. Is the context of lust.
I sammenheng med lyster.
Of course, lust begjær. Arises in the heart.
Og selvsagt oppstår begjær I hjertet.
As to our Lord fulfilling the command,
og når det gjelder det om Herren oppfylte dette budet,
fulfilling the law,
oppfylte loven,
yes, of course, when we read the New Testament epistles, we shall see.
Ja, da skal vi se når vi leser de nytestamentlige brevene.
That the righteous requirement of the Lord is to be expected in those who walk not after the flesh, but after the Spirit.
At lovens rettferdighet skulle bli forventet iblant deg, som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden.
We do not undercut the law of God, says Paul.
Vi setter ikke en strek over Guds lov, sier Paulus.
The doctrines of grace establish the law.
Men lære om nåden stadfester loven.
We do not preach salvation by the keeping of the law.
Vi forkynner ikke frelse gjennom å holde loven.
We are saved by grace.
Vi blir frelst av nåde.
By being saved by grace, we are given God's Holy Spirit.
Men gjennom det at vi frelst av nåde, så blir vi gitt den hellige, Guds hellige ånd.
And his work within us is to lead in this direction.
Og hans verk I oss å lede oss I denne retningen.
That the righteousness requirement of the Lord shall be fulfilled in us.
At Guds Herrens rettferdige krav skulle bli oppfylt I oss.
But while we have the Holy Spirit within,
og mens vi har den hellige ånd på innsiden,
we have our practical responsibility, do we not?
Så har vi vårt praktiske ansvar.
Paul's way of talking about it in one of his epistles is this.
Paulus sin måte å tale om dette på I et av brevene sine så.
Mortify, put to death your members that are on the earth.
Død da deres jordiske lemmer.
And if you say, what did he mean?
Og hvis du spør, hva mente han med det?
Well, of course, he didn't mean commit suicide.
Så mente han selvsagt ikke begå selvmord.
But we are to exercise rigorous discipline.
Men vi skal utføre strenge disiplin, utøve strenge disiplin.
And by constant decision.
Og hele konstant med å være bestemt og bestemme oss.
To build true Christian habits.
Og dermed bygge opp sanne kristne vaner.
And therefore, by God's grace, overcome wrong desires.
Og derfor, på den måten, med Guds nåde, å overvinne galne begjær og lyster.
I take it that when our Lord talked about cutting out our eyes and cutting off our right hand.
Jeg antar det at når Herren talte om å och riva ut ögon och kutta av den högra handen.
He was expressing the same advice as Paul expressed.
Så uttryckte han det samma råd som Paulus gav uttryck för.
We are to mortify our members that are upon the earth.
Men ska döda våra jordiska lemmar.
I was once dieting. I was put on diet by those that know these things to reduce weight.
En gång så blev jag satt på diet för att reducera vikten med av dessa grejer på så.
And I was asked to go with a party of ladies.
Och så blev jag bett om att vara med en gäng med damer.
For a weekend.
För en hel helg.
You will say in some women's sort of the thing that they had in Southern Ireland.
Det var en slags kvinnogrej som de hade i södra Irland.
Where you could take women, you see, for an enjoyable. They could learn acting, or they could do horse riding, or this that, and the other.
Det var en plats där de kunde lära sig att ri eller och lära sig skuespel och sånt, en sån plats för damer.
So I was asked by two or three Christian women.
Så jag blev bett om av två eller tre kristna damer.
Whether I would help, you see, they had about 30 unconverted Roman Catholics that they used to have little meetings with, and they were going to take them away for the weekend, you see.
Om jag kunde hjälpa dig, de hade sån 23 uomvända katolska damer som de skulle ta med sig
all sorts of activities.
Det var en slags aktiviteter där som de kunde vara med.
But over this weekend, I was to give them 5 talks.
Men i löp av denna helg så skulle jag hälla 5 talar till dig.
Well, that was very good.
Ja, det var väl som grett.
But the activity was.
Men aktiviteten bestod i
being taken along to a cookery demonstration.
Vi blev tagit med på en demonstration av kokekunst.
How tasty these dishes could be.
Hur smakfulla dessa här rätterna kunde vara.
That was really bad for somebody who was supposed to be on diet.
Det var inte speciellt bra för någon som skulle vara på diet.
Be careful what you look at on television of a Saturday night before you come to the Lord's Supper on a Sunday.
Var försiktig med vad du ser på fjärrsynet på lördagskvällen för du kommer till bröd till Herrens bord på söndagsmorgon.
Be careful what magazines and novels you read.
Var försiktig med vilka blad och romaner du läser.
Be careful to what about what lyrics you listen to.
Var försiktig med vilka texter du sångtexter du hör på.
Lest in these ways instead of mortifying our wrong desires.
För att du ska undgå det att istället för att döda de galna lustarna.
We encourage them.
Så uppmuntrar vi dig.
How easy it is to watch films of a Saturday night.
Hur lätt det är att se filmer på en lördagskväll.
For such sins for which Christ had to die at Calvary.
Filmer om sådana synder som Kristus måste dö för på Golgata.
We are to mortify.
Vi ska döda.
Our members, the deeds of the body.
Våra jordiska lemmar, kjödets gärningar.
God give us help to do so.
Må Gud hjälpa oss att göra det.
We are to exercise ourselves to godliness.
Vi ska träna oss upp i Guds frukt.
Godliness is not some kind of a feeling that comes over and makes us shiver down the spine.
Guds frukt är inte en känsla som får oss att skälva ner i ryggraden.
It's a question of rigorous exercise, says Paul. Exercise yourself unto God.
Men det är ett spörsmål om träning, säger Paulus, om sträng träning. Öv dock i Guds frukt.
I'm sorry, see, answering questions, not preaching. I haven't much more.
Jag begynte preka istället för att svara på spörsmål.
Question number 6.
Spörsmål 6.
What are you most looking forward to when arriving in heaven?
Vad ser du mest fram till när du kommer till himlen?
And in brackets, the seventh heaven.
I parentes, den sjunde himlen.
Well, I don't know which heaven exactly that one is. In my simplicity, I was hoping just to go to heaven.
Min enkelhet så hoppade bara att komma till himmel ganska enkelt.
I'm very interested by the way Scripture talks.
Jag syns det ganska intressant den måten skriften talar på.
Of course, our Lord told us that the soul survives the body.
Självklart fortalte Herren att själen överlever kroppen.
But I like the way he put it.
Men jag likar den måten han sa det på.
When he addressed the dying thief.
När han snackade till den döende rövaren. på korset.
He didn't say, "Today thy soul shall be in paradise."
Så sa han ikke, "I dag skal din sjel være I paradis."
He said, "Today thou shalt be with me in paradise."
Han sa, "I dag skal du være med meg I paradis."
You, the person, you will be with me in paradise.
Du, personen, skal være med meg I paradis.
Absent from the bodies, present in the body, says Paul, we're absent from the Lord.
Til stede I legeme, så vi bort fra Herren, sier Paulus.
Absent from the body, we are present with the Lord.
Borte fra legeme, hjemme hos Herren.
I have a desire to depart and to be with Christ, says Paul.
Jeg har et ønske om å gå bort og være med Herren, sier Paulus.
And that is the first thing I shall become aware of, I suspect.
Og det det første jeg skal bli klar over, har jeg mistanke om.
That I'm with the Lord.
Det første jeg skal få at jeg med Herren.
That in itself would suffice me for a number of eternities.
Og det I seg selv vil være nok for meg for et helt antall evigheter.
Whatever else the Lord has in store for me.
Og hva annet Herren har på lager for meg.
Question number 7, it's the last one.
Spørsmål 7, det det siste.
What is your view about the 10 horns of the fourth beast in Daniel chapter 7, verse 7?
Hva ditt syn på de 10 hornene til dyret I Daniel 7:7?
And the little horn in verse 8.
Og det lille hornet I vers 8.
Well, that is a very good question.
Det et voldsomt godt spørsmål.
And I would not want to give the impression that we should treat details of Scripture as if they didn't matter.
Og jeg har ikke lyst til å gi inntrykk av at vi skal behandle detaljer I Skriften på den måten at det ikke betyr noe I det hele tatt.
It is altogether a fault in me that I have to confess before you, I don't know the answer.
Og det helt klart en feil med meg at jeg må bare bekjenne for dere at jeg vet ikke svaret.
And at my age I ought to know.
Og I min alder så burde jeg vite det.
I wish I did know.
Jeg skulle ønske jeg visste det.
And if you can help me, please do.
Og hvis dere kan hjelpe meg, så vær så snill.
I want to take God's word and these prophecies seriously.
Jeg har lyst til å ta Guds ord og disse profetiene på alvor.
But I must be honest with you. I don't know the answer as I stand here.
Men jeg må være ærlig med dere. Jeg vet ikke svaret som jeg står her, når jeg står her.
That's the value of having questions thrown at you.
Det en verdi med det å få spørsmål slengt imot deg.
They expose one's ignorance.
De avslører uvitenheten.
And drive one to further research.
Og drive en til å studere videre.
Thank you for your patience in listening.
Takk for tålmodigheten med å lytte til disse lange svarene.